galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axadkooda bisha maarso sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah weerar ka dhacay degaan u dhow afgooye oo lagu weeraray ciidamada dowladda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada buusamareeb.
maanta oo kalena waxaad nooga barateen barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunka coronavirus.
calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama duriga ninba sida u yaqaan. waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa sidii uu duray hayo kala sirkoo dhan iska xanuuno ama uu sanka duuf ka yimaado ama xubad uu yeesho iyo qufac.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka jo biden ayaa ku guuleystay gobolka south carolina ee doorashada madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee xalay ka dhacday gobolkaasi, isagoo dib u soo nooleynaya ololihiisa islamarkaana abuuraya waddo uu horay ugu sii soconayo doorashada muhiimka ee super tuesday marka 14 gobol ay qabanayaan tartamada musharaxiinta. kadib bandhigii xumaa ee 3 tartan ee ugu horreeyey ee la magacaabay ayay falanqeeyayaasha waxa ay saadaalinayeen in ololihiisa uu dhammaaday haddii uusan si weyn ugu guuleysan south carolina, halkaasoo si weyn looga taageero iyada oo lagu salaynayo taageerada xooggan ee uu ka haysto dadka maraykanka ee afrikaanka ah ee gobolkaasi ee boqolkiiba tiro badan ka ah codbixiyaasha xisbiga dimuqraadiga. keliya ma ahan in biden uu garaacay senatarka laga soo doorto gobolka vermont bernie sanders oo tartankii south carolina u soo galay in uu yahay midka hoggaanka u haya, laakiin uu u sameeyey inuu kalsooni isku qabo isagoo muujinaya in codbixiyaasha in uu weli awood u leeyahay inuu iska caabiyo sanders.
madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa maanta sheegay in dowladdiisu aanay samaynin wax ballanqaad ah oo ay ku sii deynayso ilaa 5,000 oo maxaabiis ah oo ka tirsan taalibaan, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee maalintii shalay ay kala saxiixdeen maraykanka iyo taalibaan. ghani ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada kabul in dalabka ka yimid taalibaan ee sii deynta maxaabiista uusan noqon karin shuruud ku xiran in la bilaabo wadahadallada u dhexeeya dhinacyada afghanistan. waxa uu ku adkeystay in dalabkaasi lagu dari karo ajendaha wadaxaajuudka u dhexayn doona taalibaan iyo dowladdiisa. awoodda sii deynta maxaabiista waxaa leh dowladda afghanistan, mana ahan mid u taala maraykanka, ayuu ghani sheegay, isagoo intaa ku daray in dowladdiisu aanay aqbali doonin cadaadis kasta oo ku aadan in maxaabiis la isdhaafsado. maraykanka ayaa kooxda taalibaan kula saxiixday heshiis taariikhi ah dalka qatar, kaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilo ka socda in ka badan 20 dal. heshiiska ayaa qayb ka mid a wuxuu dalbanayaa in dhinacyada afghanistan ay bilaabaan wada xaajood ilaa 10-ka bishan si ay isugu raacaan heshiis xabajoojin guud ah, islamarkaasina kama dambaysa iyo weliba inay qaybsadaan awoodda siyaasadeed ee dalkaasi.
hay-adda ilaalinta xuduudaha midowda yurub ayaa maanta oo axada sheegtay in ay feejignaan aad u sarreysa gelisay ciidamada ilaalada xuduudaha kadib markii ay 10,000 oo qaxooti u badan suuriyaan ay soo dhoobteen xadka turkiga uu la wadaago qaar ka mid ah dalalka ku jira midowda yurub. hay-adda frontex waxa ay sheegtay in ay gacan dheeraada siinayso ciidamada ay dowladda greega geysay xadka si ay uga hortagto qaxootiga doonaya inay halkaasi si sharci darro ah uga soo tallaabaan. dowladda greega waxa ay maanta sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay xadkeeda ka celisay ilaa iyo 10,000 oo muhaajiriin ah oo rabay in ay ka soo galaan xadkay la leeyihiin dalka turkiga. dhanka kale, dowladda suuriya ayaa sheegtay inay xirtay hawada gobolka idlib sababo la xiriira colaadda si baaxaysa ee kala dhaxaysa dowladda Turkiga.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta ballan qaaday inuu isbuucyo gudahood ku goosan doono qaybo ka mid ah qaybo muhiim ah oo ka tirsan dhulka la haysto ee daanta galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada, waana isku day uu ku doonayo inuu ku soo jiito taageerayaasha codbixiyaasha maalinta beri ah u dareeri doona doorashada saddexaad ee muddo sanad gudihiisa la qabto. Ra'yi aroorin la sameeyey ayaa muujinaysa inay aada isugu dhow yihiin xisbiga midigta fog ee Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu iyo xisbiga dhexda ah ee Blue and White ee uu hogaamiyo taliyihii hore ee militariga dalkaasi Benny Gantz. Netanyahu oo ah ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa Israa'iil ayaa lagu eedeeyey doorashooyinkii hore inuu sameeyey ballanqaadyo saacadaha ugu dambeeya ah si uu u xoojiyo taageerayaasha axsaabta midigta. Waraysi uu siiyey raadiyaha qaran ee Israa'iil ayuu Netanyahu ku sheegay in goosashada dhulka istraatiijiga ah sida buuraleyda Jordan Valley iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed ay tahay mid ka mid ah afarta ahmiyadood ee uu doonayo inuu si dhaqso ah u fuliyo. Wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa oo hore ula ahaa xulufo Netanyahu ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaruhu inuu soo bandhigayo qorshayaal siyaasadeed oo maran. Khubarada ayaa aaminsan in tallaabada ay Israa'iil si iskeeda u qaado kuna goosanayso buuraleydan muhiimka ah ay xiisad cusub ka kicin karto gobolka, islamarkaasina taasi ay dhaawacayso cilaaqaadka dalka dariska ah ee Urdun oo ka mid a labada dal ee carbeed ee qura ee heshiiska nabadeed la galay Israa'iil.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidamo kuwa dowladda ah iyo gaadiid kale oo ay leeyihiin dad rayida agagaarka deegaanka Warmaxan. Maanta warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxyada ayaa waxay ka dhaceen meel ku dhow deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. Waxaa lala eegtay qaraxyada askar ciidamada dowladda ka tirsan oo galbinayay gaadiid ka yimid xerada Baladoogle. Inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday qaraxyada askari ciidamada dowladda ka tirsan, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari, sida uu ii xaqiijiyey goob joogay ku sugan deegaanka Warmaxan oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Sidoo kale wuxuu goob joogaa xaqiijiyey in la la'yahay mooto siday ciidamo la socday gaadiidka Baladoogle ka yimid.
Qaraxyada waxa waaye askari waa ku dhaawalabo waa ku dhaawacantay, midna waa ku dhintay, hal mootona waa lagu la'yahay oo ciidan waday gaari kolonyaha ayay wadeen oo Baladoogle ka yimid.
Qaraxyada marka saameyn noocay ku yeesheen dadka deegaanka?
Dadka deegaanka dhibaato aad u weyn ayay u geysanaysaa. Mar walbaba iyaga ayaa lagu dhumaadaa, maray ciyaalkooda lagu jirdilo, maray beerahoodii iyo hantidoodii lagu gubay noqdeen. Haddii ay dadkii meesha soo galaya waa sheegeen ay dhahaan haweennima loo imaana waa la wada biraynaa, wax ka qabanaya male.
Dhanka kale, isla wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa xaqiijinaya in inta u dhexaysa deegaanada Warmaxan iyo Walloweyn lagu gubay mooto nooca saddexda lug leh oo dhuxul siday. Waxaa gubay mootada kooxda Al-Shabaab iyadoo ninkii mootada wadayna la dilay.
Mooto oo dhuxul wadaa lagu gubay, midna waa lagu dilay.
Waa gartay marka mootada yaa gubay, seesa loo gubay?
Dhuxulay waday, dhuxul qoladii duurka ku jirtaa gubtay.
Waa gartay marka qarax maa lala beegsaday mise
maya 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 dab waay dab caadi ah, baaziin iyo shanta tiigar
aa lagu gubay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa kusoo noqnoqonayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen gaadiidka sahayda uu sida garoonka Baladoogle oo fariisin u ah ciidamada dowladda kuwa AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Tani intii uu soo gabagabobay dagaalkii dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Ahlusunna ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa bilowday kulamo isdaba joog ah oo ay yeelanayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, saraakiisha ciidamada dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo madaxdii Ahlusunna ee looga itaalka roonaaday dagaalka. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduri ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyahayaga gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Saaq, wuxuuna wax ku weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey.
kulamo gaar-gaar ah dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaali ee koorkoor iyo hoggaanka sare ee ahlu sunna macalin maxamuud sheekh xasan waxa ay yeesheen kulan gaara. waxaa sidoo kale jiray kulamo kale oo ay si guud wada yeesheen macalin maxamuud iyo sheekh shaakir iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. waxaa sidoo kale jiray kulamo kale oo odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada dhuusamareed ay la qaateen hoggaanka sare ee ahlu sunna. waxaa inta badan kulamada looga wada xaajoonaya xalka gaarida wixii dhacay iyo sida laga yeelayo mustaqbalkooda siyaasadeed xubnaha sare ee hoggaanka ahlu sunna. inkastoo kulamada ay dhaceen, haddana ma jiraan wax wara oo kasoo baxay laba dhinac ama warbaahinta loo soo bandhigay.
waa gartay
waxaa ka muuqata in mas-uuliyiintii ahlu sunna ee looga itaaroonaaday dagaalkii ka dhacay dhuusamareed ay weli ku sugan yihiin, xaaladuna ay degan tahay. daanduray sidoo kale waxaa jira madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali ciid xilli ula hadlayay v o a dhalaanta afka soomaaliga waxa uu sheegay inay socdaan dadaallo kale oo xal looga gaarayo xiisadii siyaasadeed ee ka dhaxoognayd madaxweynihii hore ee galmudug axmed waxaale jeelaxaas iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya qoorqoor. waxa uu rajo ka muujiyey in madaxweyne xaaf uu ka mid noqon doono mas-uuliyiinta lagu marti qaadi doono ka qaybgalka caleemasaarka ama xafladda caleemasaarka ah oo dhowaan la filayo. daanduray marka laysku soo wada duubo xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug haatan waa ay degan tahay.
waa gartay xaaladda dhuusamareeb maxay ii sheegi karaysaa guud ahaan iyo gobolka?
dadkii ka barakacay degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dib ayay ugu soo laabteen. waxaa dib ugu furmay goobihii ganacsiga ah, waxaa bilowday aadista goobihii waxbarashada, dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo dadkuba aad bu magaalada ugu soo laabteen. jawigu waa uu degan yahay.
cabdiwaaxid, dadka aragtiyadooda maxay iga sheegi karaysaa? odayaasha maxay ku sheex cabayaan?
daadiray waxaa goobaha shaaha lagu cabo inta badan ka jirta hadalhayn aad u xoogan, taa oo ku salaysan wixii ka dhacay dhuusamareed iyo mustaqbalka siyaasadeed ee hoggaankii sare ee ahlu sunna ee in muddo ah deegaanada galmudug gaar ahaan gobollada dhexe dagaalka xoogan kala galay maleeshiyadii al-shabaab in muddaana soo maamulayay mustaqbalkooda siyaasadeed sida uu noqonayo. inkastoo dadku aysan isku wada aragti ka ahayn, haddana waa lagu kala aragti duwan yahay habmaamuuska loo samayn doono iyo sida mustaqbalkooda uu noqon doono xubnaha sare ee hoggaanka
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a ee gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq oo qadka telefoonka ugu warramayey ibraahim daanduray. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden ayaa ku guuleystay gobolka south carolina ee doorashadii musharaxnimo ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay gobolkaasi ka dhacday. biden ayaa sheegay inuu abuuri karo isbahaysi qaran si uu uga adkaado madaxweyne donald trump, laakiin waxauu tartan adag kala kulmayaa 14 gobol ee toddobaadkan maalinta salaasada ah ee super tuesday-da doorashadu ka dhici doonto. mike O'Sullivan oo ka tirsan v o eda ayaa kusoo warramaya in tartarkan uu adkaanayo kadib markii ganacsada tom stier uu ka haray gelinkii dambe ee maalintii sabtidii ee shalay. warbixintaasi caashe ibraahim aadan ayaa noo soo koobaysa.
jo biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka ayaa ku guuleystay gobolka south carolina kadib markii uu natiijo ka keeni waayey doorashooyinkii gobollada iowa, new hampshire iyo nevada. waxa uu sheegay in saxaafadda iyo kuwa waxfaaqidah ay ku sheegeen in musharaxnimadiisa ay dhimatay. jo biden oo hadlayay guushiisa kadib ayaa yidhi,
maalmo ka hor warbaahintu waxay lahayd ololihiisa doorashada waa uu dhintay, laakiin hadda halkan oo ah qalbiga xisbiga dimuqraadiga ayaan si weyn ugu guulaysanay, sababtuna idinka ayaa leh.
biden waxa uu mahadceliyey mudanaha ka tirsan golaha baarlamaanka jim clyburn, kaas oo ogolaanshihiisa uu caddeeyey inuu yahay mid muhiim u ah dimuqraadiyiinta maraykanka madow ee gobolka. bernie sanders ayaa galay kaalinta labaad, laakiin waxa uu weli hoggaamiyaa tirinta ergada loo baahan yahay magacaabidda. waxa uu ugu hambalyeeyey biden guusha uu gaaray.
A lot of states out there, and tonight we did not win in South Carolina.
gobollo badan ayaa jira caawana kuma aanan guulaysan South Carolina, taasina ma noqon doonto guuldarrada keliya ee na gaarta. Gobollo badan ayaa ka jira dalkan cidina kuma wada guulaysato dhammaantood.
Duqii hore ee South Bend ee gobolka Indiana, Buttigieg ayaa sheegay in uu wado qorshe uu ku sii haynayo waddada.
Waxaan aad ugu qanacsan ahay codadka aan helnay, waxaana iga go'an in aan kasbado oo aan helo cod kasta oo soo socda.
Qaar ka mid a dadka codkooda dhiibanayay ayaa waxaa madaxooda ka guuxayay xanuunka coronavirus kadib markii ay afka ku soo xirteen maaskaraato. Elizabeth Warren waa musharax ka tirsan xisbiga Demuqraadiga, waxaana ay tiri maamulka madaxweyne Trump waxa uu ku guuldaraystay inuu tallaabo qaado, haddana argagaxa wuu yimid. Xanuunka coronavirus waxa uu ku baahayaa dunida oo dhan iyo halkan Maraykanka. Ganacsade Tom Strayer waxa uu ka haray musharaxnimadiisa.
But I said if I didn't see a path to winning that I'd suspend my campaign. And honestly, I can't.
Waxaan iri, haddii aanan arkayn waddo lagu guuleysto, waxaan joojinayaa ololahayga. Markaan daacadda ka hadlo, ma arko waddo aan ugu guuleysan karo madaxtinimada.
Senator Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay tartamada soo socda, waxaana ay tiri waxay u malaynayeen inaanan gaari doonin dhammaadka xagaaga kadibna aanan gaari karin doodaha, laakiin waa ikanaa waxaan aaday Super Tuesday. Magac cusub ayaa lagu dhawaaqi doonaa maalinta codbixinta Talaadada marka xisbiga Dimuqraadiga ay 14 gobol codkooda ka dhiiban doonaan cidda ay u codeynayaan. Waa bilyoneerka Michael Bloomberg, waxa uu ka hadlay magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina.
Right now we have a leadership vacuum in the White House and it
waqti xaadirkan aqal ka cad hoggaan kama jiro, mana jirto waqti ay kaga xun tahay xilligan.
Codbixinta xilliga hore ayaa mar horeba ka bilaabatay inta badan gobollada ee maalinta Super Tuesday, halkaas oo 40% dadweynaha Mareykanka ay fursad u heli doonaan inay u codeeyaan doorashooyinka koowaad ee dhacaya bisha Maajo 3-deeda.
Warbixintaasina waxaa soo diray Mike O'Sullivan, Aasha Ibrahim ayaa noo soo koobaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka. Dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa noo haysa.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Fayraska keena cudurka habdhiska neefsashada ku dhaca ee la isqaadsiiyo ee coronavirus ayaa waxaa dunida waqtigan uu u muuqdaa mid walaac weyn ku haya, iyadoo kumanaan dad ahna uu soo ritay dalal kala gedisan. Shiinaha ayaa waxa uu noqday dalkii ugu horreeyey uguna saameynta badnaa ee uu ka dilaaca cudurkaasi, iyadoo Iiraanna xagga dhimashada marka la eego uu yahay dalka labaad ee ugu badan. Dalal badan oo dhaca qaaradaha Eeshiya, Afrika, Yurub iyo Maraykanka ayaa waxaa gebi ahaanba cudurkaasi laga sheegay. Kiiskii ugu dambeeyey shalayto dalka Maraykanka ayaa waxaa la diiwaangeliyey dhimashada hal qof gobolka Washington. Soomaaliya oo ah dal xuduudihiisa ay wada furan yihiin waxa uu ka mid yahay meelaha u nugul in cudurkaasi la soo gelin karo. Hase yeeshee dowladdu waxa ay wadaa baaritaano lagu ogaanayo dadka marka ay ka soo degaan garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Haddaba cudurkan calaamadihiisa waa kuwo nooce ah, sidaasi looga feejignaan karaa? Ma jirtaa ka hortag loo baahan yahay in ay dadku qaataan, iyo siyaabaha lagu garan karo qofka uu ku dhaco? Su'aalahaas iyo kuwo kaleeto waxaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha marti iigu ah oo anigii dhegeystayaashaba nooga jawaabi doona su'aalaha toddobaadkan. Dr Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ku takhasusay cudurrada gudaha iyo dheefshiidka, deganna magaalada London ee cariga Britain. Soo dhowow Dr Cabdiqani Cismaan Yuusuf, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka marti noogu tahay Wicitaanka dhegeystaha anigii dhegeystayaashaba. Aad iyo aad baa umahadsantahay Sahra. Waa tahay haddaan bal kugu bilaabo aniga dhegeystayaasha intaysa soo gelin ka hor, cudurkan coronavirus ee hadda dunida in ka badan 50 waddan oo caalamka ah dadna ay qaarna saameyn uu ku yeeshay qaarna laga ogaaday inuu dad ku dhacay, waxaad bal nooga warantaa calaamadaha lagu garto maxaa ka mid a?
Sahra, waa su-aal aad u wanaagsan. Waa saad u sheegtay weye, xanuunkan cusub ee coronavirus waa dunida dhan aad uugu faafay, oo saad u sheegtay hadda 51 waddan baa laga soo sheegay. calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama duriga ninba sida u yaqaano. Waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa sidii uu duray hayo kale jirko dhan iska xanuuno, ama uu sanka duuf ka yimaado, ama xumad uu yeesho iyo qufac. Dadka calaamadahaasintaan niri waa kuwii hargabka oo kale. Dadka uu markaa kusii xumaado sahray ayaa wuxuu u gaaraa sambabada oo uu keena caabuq loo yaqaano pneumonia oo sambabada ku dhaca. Dadkaas ayaa ah dadka khatarta gelaya, neefsashadu ay qabanayso, una baahnaaya caafimaadka inay la xiriiraan si dhaqso ah.
Waa taa ilaa iyo haatan wax tallaal ah ama daawo ah oo loo helay ma jirtaa maadaama uu bilo sii marayo xanuunkan?
Waa runta sahray, inkastay su-aal aada u fiican tahay, run ahaantii tallaal weli lama helin. Waana laakiin laga shaqaynayaa wadamada horumar oo dhan tartan weyn bay ku jiraan. Anugu wadankan Ingiriiska oon joogo aan aada ula socdo, durba waxaa la helay candidate vaccines, vaccino ama tallaalo loo malaynayo inay shaqayn doonaan. Laakiin sidaad ogtahay sahray iyo dadka ina dhegeysanayaaba, tallaalka marka lasoo saaro waxaa loo baahan yahay in lagu tijaabiyo marka hore xayawaan inuu yahay waxaan wax aan khatar dadka gelinayn, lala ogaado inuu shaqaynayo. taasna waxay keenaysaa inay muddo qaadato oo bilaha soo socda tallaal la siin karo bini aadanka lama hayo. Dawo u gaar ah oo viruskan coronaviruska dilaysana ma jirto. Laakiin dawooyintiisu waxa weeyaan marka hore ka hortag, marka labaadna kolba sistamka jirka uu duqeeyo, haddii ay tahay neefsashada, haddii ay tahay kelyaha, haddii ay tahay qofka oksijiinta u baahan, in kuwaas laga caawiyo. Taas miyaan dawadiisu waa waxaa loo yaqaana supportive care, in qofka laga caawiyo kolba jirka meesha uu ka duqeeyo.
Waa tahay waayahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan ku taxan khadadka telefoonada ay ku jiraan kuwooda Soomaaliya jooga, bal haddaan ku hormaro soo dhowo walaal magacaaga wiilka kaga jira magaalada Muqdisho dhankeeda, bal ku bilow magacaaga iyo su-aashaada.
bismillahi raxmaan raxiim, magacayga Cabdicasiis Cali Cismaan Jirdi, gudahaan waxaan salaamayaa martida dhaktarka iyo waxaan salaamayaa baada v o eda ay saaro ugu horeyso. su-aasha aan dhaktarka weydiinayo waxa weeyaan, dhaktarka waxaan dhigi jirnay calaamadaha lagu arki karo qofka kamara viruska qabo stagekiisa hore. waxaan rabaa marka annagoo ah Soomaali, badeecadanada ugu badan iyo ganacsiganada ugu badan maanta uu yahay dalka China, waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaktarka cudurkaas allaha ma keeno dalkan, caaga ama damametaaga xumada lagu baaraayo qandhada ere boorada hadda dalka qaybo kamida laga hirgeliyey. dhaktarka waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waayo, caagaas ma keliya qandhada heerka qandho ayuu sheegayaa galabkaas, mise qofka inuu qabo cudurka oo amase wuxuu leeyahay inuu keliya qandhadiisa sarreyso oo qofkan waa la garantiilaya. su-aashaydi koowaad. su-aasha labaad,
sug cabdi, wax yar sug marka cabdicasiis oo wax yar sug ha kuu jawaaba dhaktarka. haye doctore, su-aashaas.
cabdicasiis aada iyo aada buu mahadsan yahay su-aal fiicanna runtii wuuna weydiiyey. waa run oo dee waddankan China xiriir badan bay naga dhexeeya. midda kale China keliyaata hadda kama jira sidaad sahraba ay u sheegtay, adduunkii oo dhan buu ku faafay, marka meel kasta wuu gaari karaa.
Maraykan xataa waa loogu dhintay already, hal qof ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
waa runta cidda maanta waxaa waddankan UK laga sheegay in kayskii koowaad ee aan waddankan ka bixin aan lana kulmin qof kale oo waddamadaa ka yimiday ayaa laga helay. taa micnaheedu waxa weeyaan bulshadii buu soo dhex galay xanuunku, waana la isku gudbin karaa dadka dhexdiisa. su-aasha uu cabdicasiis ina weydiiyey waxay ahayd airboodyada qalabkan lagu fiirinayo dadka xumadooda ma wuxuu sheegayaa in qofka uu hayo mise inuu qofka xumad hayso. runtii wuxuu sheegayaa cabdicasiisow inuu qofka temperaturekiisa ama xumadiisu kacsan tahay keliyaata, ma sheegayo inuu hayo xanuunkan coronavirus. laakiin taan u sheegnay calaamadaha coronavirus bilowgiisa niri waxaa kamid ah inuu qofka uu temperature u keeno ama xumadu kor u kacdo. waxaani waxa weeyaan marka waxa la dhahaa screening, waxaa lagu fiirinayaa in dadkan socda xumadoodu kacsan tahay, kii laga helana de markaa waa laga sii baaraya. micnaheeduna ma aha qof kasta xumadu hayso oo airboodka soo degaya inuu coronavirus qabo, waxay kuu sheegaysaa inuu caabuq infection jirkiisa ku jiro, baaritaan beenna wuu u baahan yahay.
waa tahay, waad maqashaa soomaaha?
waan maqlay su-aalka, haddii aan ku darnaa su-aasha kale aan daktarka weydiinaya waxaa weeyaan calaamadaha uu noo sheegay daktarka kasta kow waxaa jira calaamado kale oo annaga soomaali ahaana maadaama xariif nalaga dhexeeya dalka china aan iska ilaalin karo u noo sheegi karo oo qofka conora viruska qabo ilaalin ama calaamado hadda uu dhaktarka na leeyahay kuwa saddex sano ziyaada ay na leeyahay alakiina
what
cabdicasiis su-aal aada u fiican baad weydiisay sidee ayay bulshadeenu uga hortegi kartaa xanuunkan coronaviruska marka koowaadeed waxaan ku siin karaa talada wadamadan aan joogno dadkooda ay siinayaan taas oo ah haddaad tahay qof ka yimiday meelaha china uu xanuunku ka jiro inaad 14 cisho ummadda kasoo cunaato ood is ilaaliso ummaddana aana soo dhexgelin si aad loo eego inuu ku hayo iyo in kale haddii marka qof soomaaliya jooga uu la kulmo qof ka yimiday wadamadan oo calaamadahaas qaba qofkaa laftiisa wuxuu u baahan yahay inuu 14 cisho uu is ilaaliyo oo ummadda iska yara takooro waxa loo yaqaano quarantining si loo eego inuu qofkan kasoo baxo calaamadihiisu calaamadahaan sheegnayna waa kuwii hargabka oo kale micneheeguna ma aha in qof kasta oo de calaamadaha qaba uu coronavirus qabo laakiin haddii uu shaki jiro inuu qofkani la xiriiray ama la kulmay qof qaba saa awgeed buu isku ilaalinayaa waxna loo baahan yahay cabdicasiisow in qofkii kastaaba uu nadaafadiisa koowaad uu ilaaliyo taas ay muhiimku tahay oo mar walba qofku gacmihiisa uu iska dhaqo biyo iyo saabuun lagu dhaqo in haddii qof qufacaya aad agtaada yahayn hadi waxoogaa aad ka durugto qofka qufacaya laftiisana waxaa saaran mas-uuliyad weyn inuu ilaaliyo ummadda inuusan u gudbin ama hergen ama xanuun kale oo kala qaadi karo oo qofku waxaa wadamadan lagula talayaa markaad qufacayso xusulkaaga intaad soo laabto sanka saar ama warqad intaad ku qabato islamarkaa warqadaa ku tuur meelka qashinka lagu rido gacmahaagana iska dhaq waa un nadaafadda guud in la ilaaliyo taas aad muhiim ah si looga hortago xanuunkan cabdicasiisow
waayahay waad mahadsantahay doctor cabdiqani bal dhageystaha kale ee jooga beledweyn ayaan isna rabaa inaan u baaqo soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
waa dhowahay walaal saxro magacaygu waa maxamed maxamed caalameen magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan salaamayaa bahda idaacadda si oo eeda igu horeysa zahro sidaar waxaan salaamayaa doctorka doctore waxaan kuweydiinayaa maadaama ummadda soomaaliyeed ay tahay ummadda ugu badan ee caalamka oo dhan joogto waddankeena ay dib hadda ugu soo noqona qurbajoogta ugu badan yihiin aanan la kala saari karin hergabka caadiga ah ummadda soomaaliyeed taqaanayo hergabkan hadda ummadda laaymayo cudurkan caalamka meel kasta gaaray orodka sidee lagu kala gara karaa qofkan u haya in hergab caadiya yihiin iyo inay horta yihiin marka koowaad midkii saa-idka haayo ummadda laynay maadaama wixii laba cudur oo isku eg ay yihiin oo la kala gara karin maadaama soomaaliya ka jiraa usan waxba dhigin aan ognahay sidee lagu kala kaar saari karaa waa su-aasheyda koowaad
waxaan ku siinayaa hal su-aal ayaan ku siinayaa maadaama waqtiga uu yaryahay dhegeystayaal badanna ay rabaan inay ka qayb galaan oo aan fursadda iyagana siinayno marka taas ha kugu muhiimsanaato wax kaloo ka muhiimsan miyaad haysaa
waxa kaloo weydiinayaa dhaktarka doctore waddankeena kama jirto hospitaalo waaweyn iyo farmo caafimaad kama jiro waxaan kusoonahay dhibaatadiisu aada u fara badan tahay mar haddii waddankii lagu soo noqonaa sidee looga hortegi karaa cudurkaas faraha badanna hortegiisa ummaddana uga badbaadi kartaa sartiisa anaguna aan isaga badbaadi karnaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed uga hortegi karaa cudurkaas
way mahadsanta
cabdiqaadir aada iyo aad baa mahadsanta oo beledweyne naga soo wacay mar koowaada cabdiqaadir waxayna weydiiyey sidee lagu kala garan karaa hargabka caadiga ah ee waddankii iyo adduunyada oo dhanba hada jeer ka jira iyo xanuunkan khatarta ee coronaviruska saan u sheegnay horta kala garasho calaamaduhu way isku eg yihiin marka hore oo xanuunka waa virus hargabkana waxaa keena virus laakiin marka u horeysa si looga shakiyo qofkan inuu coronavirus qabo waxa weeyaan kow qofkan ima ka yimiday waddan lagu ogyahay inuu coronavirusku ku faafayo sida china sida hadda italia waqooyigeeda waddanka iran oo hadda isna fara kulul uu ku hayo kow waxa weeyaan waxa loo yaqaano epidemiology meesha waxa ka socda uu ka yimiday hadduusan ka imanin uuna la kulminna qof xanuunkan qaba oo laakiin calaamadihii hargabkii isaga oo meesha cabdiqaadir jooga ee beledweyn oo kale lagu arko loogama shakiyayo qofkan inuu hayo xanuunka coronavirus ha yeeshee sida looga hortegi kara ee hargabkana qofka ummada uga badbaadin karo, faafidiisana loo yarayn karo. Waa isku mid hadduu coronavirus jiro iyo hadduu hargeti caadi ahaa jiro. Waa nadaafada guud ee faradhaqada oo mar walba kusoo celcelinayo, iyo labo qofku markuu qufacayo ummada inuu ka yara fogaado. Haddii umma warqadii aan kuu sheegay horeen uu ku qufaco gacantiisana uu laabo hadduusan warqada haysanin, islamarkaana dee haddii qofkii hargab lahaayo gurigiisa joogouna ummaddiisa oo dhex gelin, sidaas un baa looga badbaadayaa. Oo actually sida looga hortagay coronaviruska iyo hargabka caadiga ahi waa isku mid. Wuxuu kaloo ina weydiiyey Sahra Cabdiqaadir, haddii xanuunka yimaado sidee waddankii loogu daweyn karaa maadaama aynanu haynin dee waxyaabahan wadamada horumaray ay hayaan. Warinti waa su-aal u fiican ta, ilaahay waxaan ka baranayna inuu waddankeena una soo gaarin xanuunkani marka koowaad. Waa marka labaade waxaa muhiim ah oo aan jeclahay halkan inaan ka sheego xanuunkan coronavirusku inuusan u darnayn dadka badidiisa, oo haddaad eegto boqolkiiba 3 in ka yar weeyaan dadkan weli dhintay xanuunkan laga helay. Wuxuu aada ugu daran yahay dadka yaryar ee caruurta aada u yaryar oo aysan difaaca jirkooga weli kor aanu usoo kicin, iyo dadka waayeelka ah oo difaaca jirkooga uu yaraaday, iyo dadka xanuunada jirkooga jilciyay qaba ama kelyuhu fadhiyaan ama beerka uu fadhiyo ama sonkortu ku xumaatay ama leh neefsashada asmada khatarta ah iyo xanuunada sigaarku keena COPD-ga la yidhaahdo. Dadka xanuunada waaweyn qaba ayuu sahray aada ugu daran yahay, laakiin dadka badidiisu sida hadgabku unba uu marayaa wayna ka badbaadayaan. Waxaan jeclaan lahaa Sahra inaan hal mar u sheego ummadda Soomaalida ayna dhegaysanaysa inaysan cabsi ayna gelin, laakiin waxaa loo baahan yahay fuujignaan iyo ka hortag nadaafada guud la ilaaliyo. Intaa haddii la helo runtii aada iyo aada buu riskiga u yaraanaya xanuunkani.
Waayahay, aad baad umahadsan doctor. Waxaan bal khadka siinayaa mar kale. Dhinaca kale haddaan eego Soomaaliyan dib ugu noqonaya dhegeysta ku jira, asna soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Dhawahay, magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan. Runtii doctorka waxaan uga faa'iideysanaa su-aasha ay weydiin waxay tahay waddankii maadaama cudurkaa dhakhtar usiyiin sidee micnaha looga hortagala maadaama aada haysana qalabkii
su-aashaas aada ayay usoo noqnoqotay su-aashaas ka hortaga iyo calaamadaha lagu garto iyo karantiilka iyo sida looga hortagi karo, intaasoo dhan waa la weydiiyey. Marka wixii kalood isleedahay aragti ahaan way kugu jiraan ama aad ka qabtid walaac oo kaleeto ama aad ka walwalsan tahay haddaad weydiin karto dhakhtarka?
Victoria, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo runtii qofkii kaba soo qaaday waxaa ku dhacay coronavirus-ki, dadkani walwal badan ayaa ka haya oo waddankii ma horumarsano. Waxaa inta badan waxaa dhacday in macnaha gabaadki ay yihiin sida hadda macnaha waxyaala looga hortagaa kale gobolka usa lahayn ama gobolada hadda aan kunool loogal aada uga fog runtii bal sia looga hortagi kara.
Okay, Cabdixakiin aada baad umahadsan tahay. Waa runtii orta Sahray waxay ina tusaysaa ummaddu sida xanuunkan uga cabsanayso. Qof walba wuxuu isweydiinayaa sideen uga hortageynaa xanuunkan, sideen ummadda uga badbaadinaynaa. Waa runtii oo dee inkastoo caafimaadka iyo dhakhaatiirta waddankeena joogtaaba ay xirfad weyn leeyihiin oo ay wax badan qaban karayaan, dee haddana ma inihiin waddan u horumarsan sida waddamadan China iyo de Maraykanka iyo Ingiriiska iyo, laakiin waxyaaba badan baa waddanka laftiisa lagu qaban karaa oo qofka Soomaaliya jooga uma baahna walwal dheeraad ahi inuu galo. Sida keliya looga hortagayaada maadaama ay muhiim tahay waynu ku celcelinaynaayo waxa weeyaan nadaafada guud iyo qofkii xanuunsanaya calaamadaha hargab qaba, dee ummaddana uu ilaaliyo, laftiisana uu ilaaliyo. Qofkii iskaga shakiya inuu dee xanuunkan coronavirus si ula soo gudboonaaday ama ula kulmay qof xanuunkan qaba ama wadamadaa ka yimideen, de inuu bahda caafimaadka hore ula xiriiro uunbaa la rabaa. Waxaan jecelahay inay ummadda walwal weyni gelin, laakiin foojignaan iyo nadaafad lagu dadaalo.
Waa gartay doctor. Waxaa jirta in xuduudaha Soomaaliya ay furan yihiin oo inta badan hadday noqoto dhinaca beriga iyo hadday noqoto badda iyo xataa hadday noqoto diyaaradaha la iska soo raaci karo oo waddankii waqtigan aysan ka jirinba muddo aada u dheer markii burbur uu soo gaaray kadib kontrol xoogan inaysan jirin ayaa muuqan karto. Dunidii hormartay ayaa sidan waxay u muujinaysaa feejignaan xoogan hadda Mareykanka oo kale to madaxweynaha dalka Mareykanka shir jiraa ayuu qabtay in waxa ka hadlay dawladdi oo dhan waxa loo diyaar garoobayaa wadamada ee hadda cudurkan uu ku sii faafay kuwa hadda wadanka joogtid ba UK ba haday noqoto feejignaan xoogan ayaa la muujinayaa meelaha qaar kood marka Soomaaliyana tabarteedu waa ogtahay iyo dhibka jiri kara marka bal maxaa lagu gudboonayaa kula tahay dawladda
wallahi run ahaantii inkastoo waa la xiriiray dad dhaqaatiir wadankii jooga oo dowladda Soomaaliya iyo meel kasta waxa weeyaan intii tamartooda way samaynayaan waxaa la gudboon dowladda oo in ay ummadda wacyigeliso sidii looga hortegi lahaa iyo calaamadaha lagu garto iyo meelaha ay ka raajin lahaayeen caafimaad haddii calaamadahas yimaadaan ummadda bulshadana waxaa saaran mas-uuliyad waayo xanuunka ummadda bulshada dhexdeedu ba isku gudbisa haddii qof kastaaba waxaa basica ah aynu ka hadalnay ee ah nadaafada guud uu ilaaliyo xanuunkan isku gudbintiisu aada bay u yaraanaysaa marka waa foojignaan iyo dowladda oo dee intii tamarteeda ah samaysa oo wacyigelisa ummadda xuduudaheeda intii tamarteeda ah ilaashata
waa tahay dhegeystaha kaleta ayaan jeclaan lahaa inaan khadka siiyo soo gal walaal magacaaga iyo dabcan halkaad joogtid
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed waxaan joogaa dalka norway waad mahadsan tahay saara adiga doctorka doctorka waxaan weydiin lahaa cudurkani ma waxaanu ognahay inuu yahay cudur ku cusub caalamka oo coronavirus la yidhaahdo sidee lagu kala qaadaa haddiise la kala qaado ma neefta lagu kala qaadaa ama qofka inuu qofka taabta lagu kala qaadaa sharaxaad inuu naga sii waa jeclaan lahaa sida sida kalena waxay tahay sidee looga hortegi karaa haddii cudurkani qof qabaahi uu kula nool yahay
see loo ilaalin karaa qofka qaba kula nool sax
ayaa mahadsan yahay cabdirashiid oo norway naga soo wacay sidee xanuunkani uu u fidaa bay ahayd su-aasha koowaad waa run ahaantii waynu soo taabanay dhowr jeer oo waxa weeyaan waa run oo xanuunkani wuxuu ku dhacaa systemka neefsashada the respiratory system jirka oo taa uu markadii u horeysa uu kusoo galo neefsasho neefsashadaas oo sanka intuu kasoo galo uu de markaas sambabadii u gudbayo waa sida hargabka oo kale un waxaana lagu kala qaada qof kuu dhow oo intuu qufaco waxaana waa airborne hawadaa soo qaada uu sanka soo galo isla markaana aad ku neefsato jirkaagii sambabadii sidaa u gala waxaa kaloo lagu kala qaadaa taabashada gacanta waayo gacanta inkastoo aysan dee neefsashadii ahayn haddii qofka gacantiisa uu soo gasho uusan iska mayrin gacanta afkii buu taabsiinayaa sankii buu taabsiinayaa saa awgeed buu jirka kusoo gelayaa wuxuuna abaaraa dee respiratory systemka systemka neefsashada bini aadamka sidee ba marka haddii qof kula nool uu xanuunkan uu qaado looga badbaadaya waa marka koowaade qof haddii uu xanuunkan lagu looga shakiyo ama lagu caddeeyo qofka waxaa lagu samaynayaa isolation waa laga dhex saaraya afariyo toban cisho baa ummadda dhexda laga saaraya de keligii lahaynaya ilaa xanuunkan uu ka bogsanayo saas ogeed waya waa quarantine qofkii lagu arko ama looga shakiyo mas-uuliyad waxaa bahda caafimaadka iyo dowladda waddanka uu qofku joogo ka saaran in ummadda laga dhex saaro isagana la badbaadiyo dadkana laga badbaadiyo
mahadsan tahay waxaan rabay inaan ku weydiiyo marka calaamadaha lagu garan karo qofka in uu
cabdirashiido qaybta hore barnaamijku kusoo sheegay marka waxaan filaya inaad dib u dhegeysan doonto adigoo mahadsan haddaan kaasoo dhex galo thank you waa tahay doctor dhegeystaha kale aan khad kusoo gelinaya soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
aad aa u mahadsanta saaro adigayo waxaan salaamaa doctorka barnaamijka fadhiyo idaacadda v o a magacaygu waa cabdulqaadir maxamuud ku magac dheer cabdulqaadir soomaali waxaan ku noolahay waddanka germany doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal iyo hal talo midda koowaad waxay tahay halkan anaga aan ku noolnay germany si aada hadda cudurka beriyi dhaweyto looga helay ama dad badan oo u saameeyey waddada ugu fiican oo marka qofkii dadkii way isku dhex jiraan salaanta oo kale hadda wax yar ka hor waxaan maqlaya in salaanta lagu kala qaado xataa haddii salaanta la joojiyo waxaa imaanayso magaalada inaad dadkii dhex gasho ama waxbarasho ama shaqo sida ugu fudud ee soomaalida halkan joogta ayagoon weliba haysanin fiijignaan eriya cudurkan dhibaatada uu leeyahay su-aashayda labaad waxay tahay waddankeeni soomaaliya waxaa la sheegay in cudurka lagu baaro garoonka sida aan maqlay anigu ma hoba laakiin waxaan maqlay waxa lagu baaro qandhada inay tahay waxa garoonka yaallo awood ma u leedahay qalabka garoonka aan aragnay fiidiyooyada banaanka yaaloon aragnay in lagu ogaado qof qabo cudurkaas in lagu ogaan karo mise waddankii sidee looga badbaadi karaa haddiisan bahalkaasi uusan ahin wax lagu ogaan karo khatarta meesha jirto
Cabdiqaadir aad u mahadsan yahay Germany naga soo wacay. Waa markuu waadi waxaan weydiiyay waxaan salaamta iyo istaabashada ma lagu kala qaadi karaa. Waa run ahaantii oo salaamta iyo istaabashada waxa lagu kala qaadi karaa sida aynu hadda sharxaynay oo ahayd haddii uu qofkan taabto viruskani meel uu yaallo qof dee intuu hindise gacantiisa ay taabatay adiguna aad salaanto viruska jirkaaga uu soo geli karayaa sidaanu sheegnay. Oo taa waxaa lagaga badbaadi karayaa nadaafad markasta ood guriga timaado ama dibadda aad ka timaado ama dee tareenadaad soo raacdo inaad gacmahaaga si fiican u dhaqdo. Cabdiqaadir Soomaaliyo, su-aasha labaad ee ahayd qalabkan eerboogyada yaalla miyaa lagu garanayaa xanuunkan inuu hayo qof iyo in kale? Jawaabta gaabani waa maya. Qalabkan eerboogyada yaalla ma sheegayo qofka inuu hayo xanuunka coronavirus iyo in kale, ha yeeshee wuxuu sheegayaa calaamad kamid a calaamadaha ugu muhiimsan oo ah xumada ama qandada. Marka qofka temperaturekiisa ama miisaanka cabirka kulaylka jirka uu kor u kacsan yahay, dhinac baa loo saaraya, markaasaa laga sii baaraya. Laakiin micnaheegu ma aha qof kasta oo temperaturekiisa uu normal yahay marka uu reboodka gudbayo inuusan qabin. Haddii laakiin laga shakiyo, waa la samaynayaa testiga ama baaritaanka loo baahan yahay. Run ahaantii WHO ama saray maxay WHO qolyahan caasimaadka United Nationsku wadamada badidooda waxay gaarsiiyeen wixii lagu jaagarayn lahaa qofkii looga shakiyo iyo in kale oo diagnosticii waxay lagu samayn lahaa waa la wada gaarsiiyey wadamada adduunka. Oo wax hubaal ah in Soomaaliya dhexdeeda qofka laga jaagarayn karayo qofkii looga shakiyo. Sideese looga badbaadayaa? Waa sidii aan hore u sheegnay oo Cabdiqaadirow, waa nadaafada guud iyo qofkii qufacayo ummaddana iska yara dhex saara farihiisana aada u nadiifiya. Saa un baa looga
aadaysan dadku dhan iswada salaamaynin oo laakiin tareenka iyo public ummadda ay wada raacdo ama iskuulladii ama suuqyadii ama laiskugu tago goobihii waxbarashada oo kaleento, macnaha saameyn intee la egaa ka imaan karto cudurkaas qofka anuunan salaamin contacti la yeelanin, saameyn intee la ega iga imaan karto? Sababtay tahay hadda waddanka ku noolna aada looga helay kiisas badan, gobollada qaarkood waxaa waaye meel sare la gaarsiiyey. Marka
waa tahay inkastoo barnaamijka intiisa hore oo badan lagu soo qaatay, si kooban hadduu dhakhtar kugu jawaabo mar kale.
Waa runtahay horta shalay u dambeysay aniga oo magaalada London dhex maraya baa waa tareenada dhulka hoos mara la raacao, dee xilliga shaqooyinka marka laga yimaado aad bay ummaddu iskugu soo dhawaadaan. Qof igu xiga ayaa qufacayay, taa micnaheedu kama baxsan karayni oo meel aan tagaa ma jirin, meesha ciriiri bay ahay. Qofka waxaa la yidhi haddaad u jirto hal mitir uu qufaco waa ka badbaadaysaa, wixii hal mitir ka dhow ayaa ay soo gaadaysaa wixii uu qufacay inay sankaaga soo galaan. Dee ma aha ummaddii in aynu iska soocno oo suuqii
qoda
inaad tugto, tareenkii waa ubaahantay walaac dheeraada uma baahnid, laakiin foojignaan iyo nadaafada unbaad u baahan tahay. Iyo dee waddanka hadduu aada ugu faafo iyo magaaladaada uu xanuunkan aada loogu sheego, meelaha ururadood iska ilaaliso inaad tigto, saabad kaga badbaadaysaa. Laakiin adigu waxaad samayn kartaa Cabdiqaadir, oo gaar ahaan iyo dhegeystayaashuba, waa nadaafada shaksiga, inaad adigu facalahaaga aada u nadiifiso isla markaana aad ka fogaato dee qofkii qufacaya aad aragto. Intaa unbaad samayn kartaa, intii kalena waa ilaah unbaa la sugayaa.
Waaya, aada baad u mahadsantiin dhammaantiinba, waad mahadsantiin dhegeystayaasha ka qaybgalay barnaamijka. Sidoo kale doctor Cabdiqanay Cusmaan Yuusuf, aada ayaan kugu mahadcelinayaa.
Aad u mahadsantiin Sahra.
Gudahana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga. Intaa waxaan ku eegnay waxyeelada sida looga hortagi karo iyo calaamadaha lagu garan karo cudurka waqtigan sii fidaya ee viruska coronaviruska loo yaqaano ee dalal badan ee dunida ah waqtigan fara ba-an ku haya, sidoo kaletana walaac weyn laga muujinayo. Barnaamijka uu marti igu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayaan intaasi kusoo gabagabeynaya. Barnaamijka uu marti igu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayaan intaasi kusoo gabagabeynaya. Taray kulanti dambana nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed, aad ayuu mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahalka idinkaga imaanayay. Waa laanta afka Soomaaliga v o a, haatanna dalka Kenya. Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in su-aalo la weydiinayo xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka oo safar qarsoodi ah ku tegay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Faarax Shire.
mudanayaashan oo gaaray ilaa iyo 11 kan soo jeeda gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport. Halkaas waxaa ku sugay qaar ka tirsan ciidamada booliska dalka Kenya oo aaminsan in mudanayaashaasi duulitaanka u duulay magaalada Muqdisho uu ahaa mid dawladda dalka Kenya wax badan aysan ka ogeyn, waxayna sheegeen baaritaan lagu sameyn doono leena geyn doono xarunta CID ee magaalada Nairobi. Arka tirsan mudanayaashaas oo khadka telefoonka aan kula hadlay waxay i xaqiijeen in ay dib uga soo noqdeen magaalada Muqdisho haatan ay ku sugan yihiin garoonka Jomo Kenyatta. Ciidamada booliisku ay ku wargeliyeen in ay u kicitaami doonaan xarunta CID ee magaalada Nairobi, kaasoo laamaha CID-du ay ku wareysan doonaan siyaasintaasi magaalada Muqdisho dib uga soo noqday. Baraha bulshada dalka Kenya TV-yada dalkan ayaa waxay dhamaantood qorayaan siyaasiyintani inay si sharci darro ah dalka uga bixin, balse waxa la isweydiinayaa marka ay dalka ka baxayeen cidda u rusqaysay. Taar macallim oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha gayiga ee geeska Afrika, faalooda arrimaha siyaasadda iyo waliba amniga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, ka socdaalka mudanayaashaasi Muqdisho ay ku tageen oo dadka qaar ay u dhigayaan in siyaasadda ay ka dambeysa haatan dabinka loogu dhigtay garoonka Jomo Kenyatta.
een maxamed oo horto markar waa maasantahay midka ku hadayeen ku bilaabo een sharci jeena ama xilwanaad ma lahan waayo sharciiga iyo siyaasada geeska Afrika siyaasada ayaa horreysa qasatan mu Kenya een marka wax sharci jeena ma lahan een xilwanaad waligaa ma isku gudbi jireen wadanka labada ee Soomaaliya iyo Kenya ba laakiin xifiraatan kana soo bilaabay 2014 ka ayaa waxay keentay in labada siyaasadoodu aad u suxmaanaso taasoo keentay een in xilwanaankii soo sharci aan jeebin la sabunbuuniyo dadka marka waxan wax la bunbuurnay waa wax aad jeebin ma lahan haddii aad salaad kaga soo qaato hadda Mandera East waxa jooga Cabdiraxmaan Ajanan ba jooga waxaad si mabuuneyn amahan xilwanaanada Soomaaliya dhamaan Nairobi imaadaan ku keenna maalkasta Muqdisho tagan marka waxaad la mabuuneyo waa waxa maleenaa waxa dhanka siyaasadda ay maleenaa tahay laakiin sharci maaha.
Mudane Mukhtar Macallin ayaa ka waramay inay jiraan shuruuc dalka Kenya u taalo ijaabiyeen
marka sida wad ognahay xilwanaanada si official kuma bixin si private ku bixin private waxa xil qof mas'uul uu ka baxa marka sababta laakiin hadal soo dinay waxa markay ka baxeen garoonka duulan maxaa loo qan waayay oo markay u soo dagaayeen loo qabanay oo wixii loo buunay oo ciidan farban loo geeyay garoonka diyaaradaha shir waxa horta waxaan la buunay inay wax ku cadeynaysa saxaafadda idil bixay joogta Wilson ayaa boodka ragana waxay ka dagaayeen Jomo Kenyatta International ayay ka dagaayeen marka mid ay ku cadeynaysa waxaan wax la qorsheeyay inuu yahay oo waxay aan sirkiisa aad u weynayta laakiin ila hadda ma oga waxaan ogaan doonaa baartanimada ee BLDC ay isu biyaan dalka isu biyaan ay ogaan doonaa
gaamiyasha countiga Mandera ayaa horan shaaciyay in ay ka baxaan siyaasiin iyo waliba rag ay ku sheegeen in ay duulaan ku soo qaadeen gudaha dalka Kenya taasoo ay ku sheegeen in dawladda dalka Kenya ay ciidamo ku martigelisay magaalada Mandera halka siyaasiinta kale gobolkana mar walba ay dawladda ka cusan jireen in dawladdu ay gacan ka siiso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ciidamada maxalliga ah gobolkan ka soo jeedana ay qortaan kadibna ay la dagaalamaan kooxaha ka tirsan Al-Shabaab ee gudaha gobolkan ku dhumaaleysanayo. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhaawacmay weerar hubiyal ah oo lala beegsaday deegaanka Xalane ee ku dhow ama ku dhex yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka ku wareystay wariyaha Muqdisho Cabdu Qadir Maxamed Cabdulle.
Wararka laga helayo gudaha garoonka Muqdisho gaar ahaan halka fadhiisinka ugu weyn ee Amisom iyo qaramada midoobay howlgalkooda Soomaaliya Xalane waxaa laga soo warinayaa in ay ku dhaceen buqaymo madaafiye ah dad googayaal ah iyo ilo kala duwan waxay u xaqiijiyeen VOA-da in laba magsaac ku dhacay gudaha garoonka. Labada magsaac ee ku dhacday gudaha Xalane oo garoonka Muqdisho uu ku yaalo waxay qalqal kalisid gudaan marka la eego xaaladda halkaas ka socotay. Waxaa heegan la gelshay shaqaalaha iyo howlwadeennada Xalane ka shaqeeya oo dhammaantood dhaqdhaqaaqooda la hakiyay si loo yareeyo khatarta jirtay maafeeda meesha ka dhacaysay. Shaqaalaha qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in meel lagu talagalay ku jiraan islamarkaana aysan wax badan oo xooga aysan ka helin waxa dhacay, laakiin ay maqleen ilaa laba jug oo ku soo dhacday gudaha halkay joogaan Xalane.
Wax khasaare ah oo ilaa hadda v o da ogtahay ma jiraan?
howlwadeenna ka gaabsaday xigashada magacyadooda waxay noo xaqiijiyeen dhaawac qof ajnabi ah oo aysan sheegin dowladda uu yahay. Waxaa kale oo hawlgallada gudaha ku sugan ee garoonka Muqdisho ay sheegeen in aysan jirin khasaare weyn oo ka dhashay waxa ka dhaca meesha hubiyeysha, gaar ahaan qabsoon socodka garoonka. Waxay sheegeen in runweyga garoonka iyo guud ahaan ay hubiyeen marka wax soo dhacay kadib xaaladaas oo dhanna hadda ay tahay mid waxyeel aysan soo gaaray islamarkaana garoonka ushiisiyo ka soconayo guud ahaan aysan wax saameyna ku yeelan ayna hubiyeen marka soo dhacay kadib. Marka hubiyeyaasha soo dhacay ku dhaca gudaha xaane meelaha sida gaarka ugu dhow guud ahaan kasoo galo Muqdisho ay ku yaalaan, haddana waxa halkaasi degan ama ku yaala utahay garoonka caalamiga Aadan Cabdulla Cusmaan. Sidoo kale howlgalka ugu weyn amni soomaa xalala ayaa halkaas degan. Sidoo kale waxaa degan howlgalka qaramada midooda ASOM iyo saaxiibada Soomaaliya taageero kafaarada ay ku leeyihiin.
Cabdiqaadir, xagee laga soo tuuray baa la leeyahay hoobiyaha?
Hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli faahfaahinta ma bixin. Jihooyinka ay ka yimaadeen duqeymahan, laakiin maaha marka ugu horreysa duqeymo ay ku dhacaan gudaha xaalada dowladuleed. Tafaasiil badan kama bixiso marka ay timaado khasaaraha ka dhashay iyo jihooyinka la fili karo, laakiin xaalada xaalada waxay ku taallaa ama ay dacal ka saaran tahay badweynta Hindiya. Jihada u furanna waa dhanka magaalada oo laba jiha magaalada ka jirta, dhanka degmooyinka wadajir iyo Darkeenley oo u furan dhankaas iyo guud ahaan marka la eego dhinacan ay magaalada usoo furan tahay. Marka waa uun deegaanada ama dhulka sida guud ay ciidamada ammaanka gacanta ugu hayaan magaalada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso, gaar ahaan meelaha hadda wax ka dhacaya waxay ka mid tahay meelaha aadka loo ilaaliyo oo garoonka Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan. Waxaa ku yaala fadhiisimo waaweyn oo dowladda ammaanka ay ka xaqiijiso.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Nuur Bukhaari.
halka walaad naga dhageysaneysaana waa laanta afka soomaaliga v o a ee si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna dalkaasi Masar. Dowladda Masar ayaa sheegtay in ay samayn doonto wax kasta oo ay ku difaacayso danaha shacabkeeda ee la xiriira biyaha wabiga Niil. arrintani ayaa imaaneysaa markii ay saraakiisha ku mataleysa Itoobiya wadahadaladii labada dhinac iyo weliba Suudaan uga bilowday Washington ay Itoobiya ka baaqatay kulankii lagu saxiixi lahaa heshiiskii la yagleelay. heshiiska ay Masar waxa ay saxiixday Itoobiya ayaan imaanin heshiiskaasi markii ay lahayd in ay saxiixaan. warbixintan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Itoobiya waxa ay sheegtay inay ka baaqdeen saxiixa maadaama oo mas-uuliyiintoodii wadahadallada ka qayb gashay ay weli wada tashi wadaan. Masarna waxa ay ku tilmaantay heshiiskaasi mid wax ku ool ah oo miisaaman. haddaba muxuu murankani salka ku hayaa ee saddexda dal gaar ahaana Masar iyo Itoobiya isku diidan yihiin? su-aashaas iyo su-aalo kale ayaan weydiiyey Cabdi Yaasiin Axmed Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Islaamka oo ku sugan magaalada Qaahira.
khilaafka saddex goboleedka ee u dhexeeya wadamada Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya wuxuu salka ku hayaa webiga biyaha webiga Niil oo kasoo burqada buuraleyda dalka Itoobiya. berigii hore dowladda Itoobiya kamay faa'iideysan jirin biyaha webiga Niil oo kasoo burqada dalkeeda, una haysata khayraad ayagu ay iska leeyihiin. hase yeeshee beyey 2011 oo ay dowladda Itoobiya ay bilowda biyo xireenka ay khatayna ka dhaliso korontada, ayaa wuxuu khilaafkan usoo shaabaxay caalamka. marka waxay noqotay arrintani dhibaato mashkuulad haysata caalamka oo dhan oo u baahan in la xaliyo. wadamada saddexda dowladeed ee Suudaan iyo Masar iyo Itoobiyana la dhex galo oo lasugu keeno miiska wada hadalka.
wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa sheegay in wax kasta oo ay ka fursan weydo ay yeeli doonaan sidii ay u ilaashan lahaayeen biyaha wabiga Niilka. haddiiba ay arrimuhu faraha ka baxaan oo xal loo waayo muranka biyaha, Itoobiyana ay hawsheeda iska qabsato oo ay biyo xireenkaasi samaysato, Masar maxay qaban kartaa? waxaa su-aashaasi ka jawaabayay Dr Sacad Sheekh Cusmaan Nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
horta arrintani waa arrin adag weeye, in badanna waa soo jiitamaysay. dad badanina oo dunida jooga waxay doonayaan si wanaagsan oo dalalka uu webigu maraayo ay ka faa'iidaystaan in loo gaaro xidhiid iyo isfaham oo dabeedna muwaafaqo loo gaaro. laakiin sidaa imanka dee su-aashaadaba ka cad, arintu waa yarahay cakiran tahay waxaad moodaa inay qoladii Itoobiyaanka ahayd gaabinayso Suudaantina iyaduna dhinac bay halkan taagan tahay laakiin waxa weeye shayga qura ee meesha ka iman kara waa dhibaato weyn weeye masaaridu dad badani maba oga ila tahay waxay u diyaari garoobeen arintaasi hadday dhacdo waxay sameyn lahaayeen maxuug bay isticmaalayaan wax kale isticmaalayaan yacni saldhigyo cusub oo military bay masaaridu ka sameysan koonfurta masar oo la leeyahay dawradaha ka duuli kara waxay gaadhayaan ilaa biyo xirkaas ay gaadhayaan oo iyagoo cidab drool xirka kusii imbasoo noqonayaan hadalladu waa fara badan yihiin laakiin masar waxa weeye danin culaha la qabtay waxba uma harina waxa weeye wixii iyaga la gudboormay markaa samayn doonaan laakiin anigu wax khayrqaba ka filmaayo meesha
dhinaca kale saameyn intee leeg ayuu masar iyo dadweynaheeda ku yeelanaya biyo xireenkan weyn ee Itoobiya dhisayso waa kan mar kale Cabdi Yaasiin Axmed Yool
dalka Masar oo bishan noqday 100 million 90% noloshiisu waxay ku xidhan tahay webiga Niil ee ka yimaada kala soo qoolaad buurleyda ee dalka Itoobiya Masar waxay uga dhigan tahay haddii ay biyaha weydo waxay uga dhigan tahay geeri iyo nolol marka dhowr jeer madaxweynaha dalkani Masar Cabdi Fatax Siisi wuxuu ku hanjabay in uu qaadi doono tallaabo milatari haddii xal nabadeed lagu xalin waayo arrinta biyo xireenka Itoobiya
marka la eego Suudaan oo iyagu goobta kulanka wada xaajoodka saddexda dal ee dalkan Mareykanka joogay laakiin aan heshiiska saxiixin xaggee ayay iyagu taagan yihiin marka la su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Saad Sheikh Cusmaan Nuur
wallahi waa tan la isweydiinayaa waxa ka muuqatay mowqifka Suudaan labacba ka muuqatay in badanba xataa qolada cusub markii imanka ay qabatay xukunka ee militariga u badanay waxaad moodaa weli uun in aanay siyaasadeedii arrintaasi waxba iska bedelin Suudaan oo Suudaan waxaa lagu tuumaa oo dadka arrintan leh maxay Suudaan sidan u leedahay dadka faalaya waxay leeyihiin waxaa loogu ballan qaaday electric jaban iyo umuuro kale oo dhaqaale oo iyagu ay u baahan yihiin ay isleeyihiin malaa masaarida ka heli maysaan laakiin waxaan ahayn ila dhaqaalada ee yacni afrikana ka dhex bixin oo ninka madow noqoy ee afrika jooga oo yaan carab lagu arkin wixii aad ka guruubsan kartana ka guruubsa mooye wax kaloo lagu sheegi kala runtii ma jirto waa danays
ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Taniye markii uu xilka qabtay waxa uu adduunka tusay inuu yahay nabadoon dad badan ayaa ku doodaya in ayba uga sii dartay biladii nabadda ee la siiyey oo uu amuurihii iyo howlihii gurigiisa ku ilaaway haddii xal loo waayo murankan biyaha ee saddexda dal ay ku muransan yihiin intee in leeg ayay ku yeelanaysaa sawirka uu doonayo inuu caalamka tuso ee ah inuu yahay hoggaamiye isbeddel dhab ah u xaytay waxaa su'aashaasi ka jawaabaya mar kale Dr. Saad Sheikh Cusmaan Nuur
waxaan u malaynayaa sawirkaasi inuu noqon doono mid aanad qurux badnayn waayo ninkani waa nin dhalinyaro ah waa nin si degdega wax u qabanayay waana nin isku dayay wax meesha yaalay oo umuuro badan oo dhulka yaalay inuu ka qaado oo meelo kale gaarsiiyo hase ahaatee isaga saamayntay ku yeelanaysaa mid qurux badan noqon mayso ogow masar waa dowlad carbeed dowlada badan oo carabna ma ku xidhayo dhaqaale ahaan uu aad iyo aad ugu xidhan yahay berri waxa la odhan doono garan mayno laakiin u malayn maayo isaga faa'iideeya ku jirta arrintaas
warbixintaasi waxaa nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawal Ismaaciil waxaana gabagaba u ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Cashacuudi anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan soo saaristii Bashiir Abikar Cabdillaahi waxaana kaga tegaynaa codkii Shimaali Axmed Shimaali.
This is VOA.